7:07 minūtes, jā, kā pirms brīža minēju, svētku laiks var būt tik dažāds, kamēr vienas teicis ķert svētku sajūtu, tikties ar draugiem, citu svētki pazūd ikdienas rūpēs, darbos vai vientulībā, un nereti arī ir vilšanās svētkos, ja nav izdevies piepildīt gaidas vai cerības, vai kāds strīds ģimenē pārvērts gaišo laiku konfliktā un aizvainojam pilnā situācijā. Tad es svētku laikā visdienāk darbojas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tāruns, un tas būs sazvanāms arī gadumijā. Šobrīd esmu sazinījis Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamentu direktoru vietnieci Gitu Kalniņu. Labrīt!
Labrīt!
Svētku laikā vairāk zvana nekā ikdienā?
Svētku laikā zvana vairāk, es gribu teikt, jā.
Jo vairāk laika vai citi tie iemesli?
Jā, nu, es negribu teikt, ka ir vairāk laika, bet noteikti stiprāk bērni pusauģi izjūt šo pašu vientulības sajūtu, atstumtības sajūtu, kas svētku laikā ir īpaši smeldzīga un sāpīga, un šeit mēs varam runāt gan par tādām vienaudžu attiecībām, kur ir grūtības gan draugu starpā, gan tādām konfliktu situācijām ģimenē, līdz ar to ir šis taurinis, kas mudina nepalikt jauniešus pusaudžus vienus un zvanīt mūsu speciālistiem un runāt par to, kā viņi jūtās.
Jā, jūs jau iezīmējāt, ir kāds tēmas un problēmas, kuras īpaši aktuāls un bieži svētku laikā?
Jā, nu, gribu teikt, ka iezīmējās tādas arī ģimenes situācijas, ģimenes grūtības, un šeit ir stāsts par vecākiem un viņu konfliktiem, par šīm saskarsmes tiesībām. Arī šajos svētkos ir saņemti tādi zvani, kur būtībā bērni ir tādi ķilnieki pa vidu, ar viņiem gan manipulē, gan risina savā veidā problēmas vecāki aizmirstot par to, kā bērns jūtās gan šajā laikā, gan vispār kopumā. Un tas ir ļoti, ļoti skumji, īpaši šajā laikā, kad esam pieraduši, kad šie ir svētki, kad ir ģimene kopā, kad ir saskaņa un miers, tad diemžēl ir arī šādi gadījumi, par ko tad mēs aicinām zvanīt gan pašus bērnus, gan arī viņu vecākus, gan, protams, arī saņemam šos zvanus.
Jā, nu varat iezīmēt, cik noslaugoti ir jūsu speciālisti atbildot uz zvaniem, lai rastos tāds priekšstats.
Jā. Ņemot vērā, ka mūsu tālruni strādā visu cauri diennakti, katru dienu, tad svētku laikā vidē mēs esam saņēmuši 30-40 zvanus, jā, kas ir pat nedaudz vairāk kā citās dienās.
Jā, jūs minējāt zvanu arī vecāki. Tie apzinīgākie vecāki, kuri grib palīdzēt saviem vienaudžiem vai vairāk ar savām problēmām?
Jā, zvana dažādi. Zvana vecāki, kas ir noraizējušies par saviem bērniem un vēlās viņiem palīdzēt un kopā iegūt informāciju, kādi varbūt tad ir spērami tie soļi, lai tiešām atbalstītu savu bērnu jaunieti. Un milzīgs prieks par šiem vecākiem, kas tur rūpi par saviem bērniem un meklē šo te informāciju. Bet tāpat laikā es gribu teikt, ka zvan arī pieaugušie, kas, kā jau es iepriekš teicu, mēģina meklēt šo vainīgo savā dzīvē, savās attiecībās, reizēm aizmirstot par bērnu, par to, kā viņš jūtās, un šie ir tādi strīdnieki. Un tad ir stāsts par konfliktu situācijām, bet arī šeit mēs mēģinām konkrēto situāciju izrunāt un saprast, varbūt atspoguļojot, nu, arī to pašu zvanītāju vecāka, gan, gan uzvedību, gan viņa redzējumu par situāciju un piedāvāt un vismaz norādīt, nu, kas ir tās lietas, ko var šajā brīdī darīt.
Kas ir tā palīdzība, ko jums piezvanot var saņemt? Mm-hmm. Kas ir tie padomi, ar ko rēķināties?
Mm-hmm. Jā, nu, protams, šeit ir ļoti katra situācija dažāda, atšķirīga, bet, ja mēs runājam par tādām konfliktu situācijām, nu, tad šeit tiešām ir jādomā gan par speciālista piesaisti, kas šo strīdes situāciju var atrisināt tādā produktīvā, veselīgā veidā. Reizēm ir nepieciešams vairāk kā viens zvans, iespējams ir jāpadomā par kāda speciālista apmeklējumu klātienē, jau ilgtermiņā, lai sakārtotu savu tādu gan redzējumu par situāciju, gan šo arī emocionālo stāvokli. Tā kad, jā, nu katra situācija ir tik gan atšķirīga un tieši tāpēc tas ir iemesls, kāpēc mēs aicinām zvanīt visus, lai runātu tieši par to, kas viņiem ir svarīgs.
Jā, ir saņemt arī kādu zvani, uz kuriem iespējams nopietnāk jārēģē nekā tikai ar padomu.
Jā, viennozīmīgi. Saņemam arī zvanus, kā jūs sakat, ir nopietnāk jārēģē. Šie ir stāsti gan par fizisku, emocionālu un seksuālu vardarbību, kur ir jāpiesaista institūcijas, un tā ir gan valsts policija, gan bāriņtiesa sociālais dienests pilnīgi noteikti. Ir arī gana daudz šādu zvanu, kur tiešām ir jāpiesaista jau institūcija komanda.
Jā, nevienmēr, protams, viegli runāt par kādiem šādiem pārdarījumiem. Redzu, ka iet līdz laikam un ar speciālistiem pusaudžam bērnu var sazināties arī e-pastā, arī mobilajā lietotnē uzticības tālrunis. Izmanto šīs iespējas un cik būtisks tās ir?
Jā, noteikti šīs iespējas izmanto un, kā jūs teicāt, ir iespēja rakstīt arī čatā katru darba dienu no 12 līdz 8, un reizēm šī iespēja rakstīt palīdz varbūt pat daudz vairāk. Tas ir tāds pirmais solis, jo nevienmēr ir vienkārši runāt par tām lietām, kas skar konkrēto bērnu jaunieti, vai tā ir vardarbība skolā vai ģimenē, un uzsākot šādu neverbālu sarunu, mēs varam aizklaudzināt gana tuvu šim pusaudzim un tiešām efektīvāk palīdzēt. Un līdz ar to, jā, tiešām aicinam izmantot gan čatu, gan arī ir mūsu bezmaksas lietotne, uzticības tālrunis, kur šādā veidā ir iespēja sazināties ar bērniem.
Kautrīgākam jaunietim droši vien ērtāks veids nekā saņemties un piezvanīt, vai ne?
Jā, tas ir ar domu, kā kuram mēs esam tik daudz un dažādi un katrs atšķirīgs, un līdz ar to šeit ir iespēja izvēlēties jaunietim, kādā veidā viņš vēlās šo atbalstu saņemt, un savukārt mēs esam pieejami dažādos veidos.
Un gadumijā arī būsiet.
Jā, viennozīmīgi mēs būsim gan gadamījā, gan nākamgad katru dienu, 24/7 mēs esam sasniedzami un aicinam zvanīt, mūsu speciālisti ir gatavi būt līdzās, atbalstīt, izrunāt situāciju un saprast, kādi varbūt ir tie solīši, ko spērt, lai to dzīvi darītu tādu veselīgāku un palīdzēt mūsu līdz cilvēkiem.
Jā, paldies jums par sarunu šorīt. Atgādināšu arī šo telefonu numuru, kur var zvanīt 116111, kā arī jau dzirdējāt gan e-pastā, gan arī mobilajā lietotnē uzticības tālrunis. Var sazināties ar speciālistiem, bet ar mums sarunājās Valsts Bērnu Tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņa ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Gita Kalniņa. Paldies jums par sarunu.